Norvēģijas drošības policijas vadītāja Benedikta Bjelnlēna paziņoja, ka saņemt ziņas no ārvalstu drošības dienestiem par iespējamiem islamistu uzbrukumiem, taču netika minēts uzbrukuma mērķis. Bjelnlēna atzina, ka pagājušajā mēnesī 50 cilvēki no Norvēģijas devās uz Sīriju un iespējams tie ir pievienojušies kaujiniekiem. Pašlaik aptuveni pusi no tiem, kas devās uz Sīriju, ir atgriezušies. Norvēģijas policija pastiprinās savu klātbūtni lidostās, stacijās un robežpunktos, lai novērstu iespējamo terora aktu mēģinājumu.